V tem tednu je potekala republikanska konvencija v Clevelandu, kjer je bil nominiran republikanski kandidat za predsednika ZDA Donald Trump. Med govorniki ob večernih shodih je bila tudi njegova soproga, Slovenka Melania Knaus Trump. Ustrezno in lepo je nastopila kot sopodnica kandidata. Govor je bil povsem zelo dober in učinkovit. Leda je bila malce skritizirana zaradi par stavkov, ki so bili podobni sedanji prvi dami iz njenega govora leta 2008. To so seveda mediji obesili na veliki zvon, kot mediji to radi počnejo. Če je kaj zakritizirati, mediji najdejo in izkoristijo. Pretekle nedelje smo na slovenski pristavi se veselili v pikniku župnije Svetega Vida. Maša je bila darovana ob 12. in potem je sledilo okusno kosilo. Sredi popoldneva je nastopila plesna skupina Indijskih izvorov. Za plesno zabavo je tokrat poskrbel ansambl Jeff Beacon z gostom Joeyem Miškolinom, ki je svoj čas nastopal s slavnim Frankom Jankovićem. Lepo udeležbo je nagradilo tudi lepo sončno vreme. V sredo, 20. junija, nas je nagovoril v atriju dvorane Marije Vnebovzete Janez Janša. V enournem nagovoru nam je opisal Slovenijo v zadnjih 25 letih, kaj je dosegla in kaj bi morala storiti, da bi bila prava demokratična država. Pojasnil je, da prve demokratične volitve resnično niso bile demokratične in to zato, ker je bila ena tretjina rezervirana za komuniste. Čeprav je koalicija Demos imela dve tretjini, ni bilo možno izpeljati gotove spremembe. Razložil je tudi življenjski standard, ki je bil pred vojno komaj 24% avstrijskega. Ta se je dvignil po osamosvojitvi na skoraj 91% tistega v EU. Po letu 2008 je zopet padel zaradi svetovne krize. V zadnjih letih se je državni dolg dvignil z 8 bilijonov na 32, kar je neznosno. Poleg tega se je število rojstev povečalo po letu 2005. Povedal je tudi, da je Slovenija ena od postkomunističnih držav, kjer so podjetja po večini še vedno v državni lasti. In tu vsi vemo, kar je v državni lasti, je subvencirano od prebivalcev, ki plačujejo davke. Pretresljivo je bilo poročilo iz leta 1951, ko je Rankovič objavil, da so komunisti poslali v smrt 600 tisoč sovražnikov. In vsi vemo, kdo to so bili. In pa, da je bilo poslanih v ječe celih 3 milijone ljudi. 200 tisoč ljudi pobitih po prvih mesecih po koncu druge svetovne vojne. Žalostna statistika za 2-milijonski narod. Čez 600 množičnih grobišč po Sloveniji še ni rešenih. Svojci nimajo ne imena, ne kraja, kjer bi lahko se spomnili svojih dragih. Kočevski roh, Huda jama, Teharje, niti niso kraji, kjer leži največ umorjenih. So kraji z večjimi števili, ki si niti ne morejo primerjati Srebrnici, ki trenutno v svetu slavi kot največje morišče. Svetla novica je le, da se po odkritju Hude jame ljudje le počasi spoznavajo resnico. Gospod Janša je tudi omenil, da je Slovenija še vedno v tranziciji, ker stvari še niso rešene, posebno glede povojnih vprašanj. Slovenija in Hrvaška se s tem vprašanjem še vedno srečujeta. Potrebna je ilustracija, kakršno so izvedli na Češkem in drugih postkomunističnih državah. V Sloveniji so še vedno ljudje, ki hrepenijo po Titu, ki je poslal v smrt 600 tisoč ljudi, sodržavljanov. Je sploh mogoče, da narod še vedno sanja o njem. Janez Janša se je znašel kot obrambni minister v vojni za Slovenijo, ko je jugoslovanska armada napadla Slovenijo po razglašenju samostojnosti in se je Slovenija znašla samotna, brez vsakašne podpore od zunaj. Časopisi in revije so podpirali Jugoslavijo, vključno ZDA. Kdo se ne spomni besed zunanjega ministra Bakerja? Toda stvari so se hitro začele spreminjati in to povsem zato, ker so rojaki zunaj Slovenije in po svetu pritisnili na lokalne vlade in demonstrirali in zahtevali priznanje Slovenije kot samostojne države. Janša meni, da je Slovenija in njena samostojnost prišla izven, ne iz notranjosti, in tako je še danes. Prav zato je hvaležen Slovencem po svetu in še vedno nagovarja, naj mi, zunaj živeči, podpiramo njeno samostojnost. Navdihuje, da se udeležimo volitev, ker Slovenci doma še vedno se ne odzovejo in gredo na volišče. V zadnjih parlamentarnih volitvah je bila udeležba šibka, komaj 50%. Vsi poznamo farso Patria in druge postopke zoper Janeza Janše. Menda se je znašel na sodišču kar 160-krat, a je na vseh tožbah bil uspešen zmagovalec. Leta 1988 ga je v vojaški zapor priprl tajni agent, ko je pisal kritično o jugoslovanski vojski v neki reviji. In po tolikih letih v slučaju Patria, ko je tožbo vložila njegova žena, se je nasmehoval. Vse te tožbe so zahtevali finančno in duševno breme, breme za družino in pa seveda dragoceni izgubljeni čas. Slovenija ima trenutno kar nekaj preveč političnih strank. Osebno bi si človek mislil, da bi se krščansko-demokratične stranke združile in bi tako imele večjo moč Slovenijo spremeniti v pravo demokratično državo, ki bi spoštovala vsakega in čuvala človekove pravice. Upajmo, da se to uresniči in spet tu lahko igramo vlogo Slovenci živeči zunaj njenih meja, saj svojim glasom, če gremo vsi, ki imamo volilne pravice, volit, lahko spremenimo obraz parlamenta. To je v naši moči, nam in vam v Sloveniji. Za Radio Ognjišče Tone Ovsenik iz Clevelanda.